Proverbe, capitolul 5, versetele 13 și 14. Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau seama la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă nenorocesc de tot, în mijlocul adunării, în mijlocul poporului și adunării. Este o expresie, expresia aceasta mi-a sărit în ochi zilele acestea, cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul adunării. Dom'le, dar ce s-a întâmplat acolo? E posibil așa ceva? Cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul poporului și a adunării. Noi venim la adunare să ne norocim, nu să ne nenorocim, nu? Venim la adunare să ne norocim, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să fim binecuvântați, să fim hrăniți, să fim cârmuiți, să fim călăuziți, să fim îmbogățiți. Cine vine la adunare să se nenorocească? Și totuși, aici este expresia aceasta. Unul care se uită în urmă și zice, mi-a trecut glonțul pe lângă ureche. Am scăpat ca prin urechile acului, cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul adunării și poporului. Spunea fratele aici despre chei, fratele Anton, să nu uitați, dragii mei, un lucru acesta, este un hoț. Scrie în Biblie, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Acesta este diavolul. Vreau să vă spun că împreună cu noi aici, la părtășie acum, este fratele Damian din America, Nicu Bijboacă de la Emanuel și alții că suntem. Dar împreună cu noi la părtășie aici pot să fie și duhuri ale lui Dumnezeu, îngeri ale lui Dumnezeu care să fie aici să scrie rapoarte și să le ducă la Dumnezeu, dar pot să fie și, poate să vină și cel rău. Unii oameni sunt șocați de lucrul acesta. Cum, domnule, să caute dracu într-o biserică de pocăiți? Vreau să vă spun că dracu poate să intre într-o biserică de pocăiți ca să-i nenorocească pe pocăiți. Unii cred că dracu se sperie de cruce și pun crucea, unii și prin casă, unii pe casă, unii pe biserici, biserică cu tri cruci, că dracu fuge de cruce. Vreau să vă spun că dracului nu-i pasă deloc de cruce, de obiect. Dacă se sperie de ceva, se sperie de obiect, de persoana de pe cruce. De Domnul Iisus Hristos. Dar dracul nu fuge de cruce. Putem să punem aici, aici o cruce, aici o cruce, aici o cruce și pe tavan să punem cruce. Că dracului nu-i pasă de lucrul acesta. Alții cred că dracul se sperie de funii de usturoi. Da. Nu se sperie de lucrurile acestea. Și vreau să, să fiți conștient de lucrul acesta. Hoțul vine aici și vă dau text biblic acolo. La sfatul lui Dumnezeu din cerul s-a prezentat și Satana ca să-l părască pe Iov. S-a prezentat și Satan. Deci dacă diavolul a avut atâta tupeu, atâta îndrăzneală, ca să meargă în fața, în prezența lui Dumnezeu, ca să-l părască pe Iov, vreau să vă spun că nu are niciun fel de scrupul ca să vină și aici. Scopul lui este acesta, să fure, să junghie și să prăpădească. Să vină să ne fure, cum spunea, cum auzea anumite chei pe care le avem. Vine să fure ceva. Și omul acesta se uită unul în urmă și zice... La suflet ușurat. Era cât pe ce să mă nenorocesc. Nu să mă nenorocesc în piață. Nu era cât pe ce să mă nenorocesc datorită unui accident. Nu era cât pe ce să mă nenorocesc datorită unei certe. Nu era cât pe ce să mă nenorocesc la lucru. Era cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul adunării, în mijlocul poporului. Și aici este un lucru foarte, foarte grav. Un lucru foarte, foarte grav. Ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să se nenorocească datorită păcatului imoralității. Dacă citiți paragraful acesta, tot capitolul 5, despre lucrul acesta este vorba aici. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea, pleacă urechea la învățătura mea, să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință, că și așa apoi continuă, căci buzele femeii străine strecoară miere. Cerul gurii este mai lunecos decât un de lemn, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri și continuă cuvântul acesta. Era cât pe ce să se nenorocească datorită păcatului imoralității, un păcat al imoralității care îl urmărea. Și se pare că învățătorii, se pare că sfătuitorii lui i-au atras atenția. Dar el se pare că a fost foarte semeț, foarte încăpățânat și n-a luat aminte. Și spune aici cuvântul Domnului în contextul acesta, nu cumva să gem la urmă și când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici, cum am putut să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Și apoi, cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau minte la cei ce mă învățau? Păcatul acesta al imoralității este unul dintre cele mai prezente, se cita aici, de potop de desfrâu. Nu picături de desfrâu sunt în lumea noastră. Nu cu lingurița se dă desfrâul. Este potop acum. Și păcatul acesta al imoralității atrage pe tineri, atrage și pe adulți chiar, și păcatul acesta trebuie biciuit, păcatul acesta trebuie arătat că este păcat, păcatul începe în minte, păcatul începe cu idei, păcatul începe cu imagini, păcatul începe cu ispită, păcatul începe cu câte o discuție, cu câte o poză, cu câte o imagine de la prieten. Și se spune aici, era cât pe ci să mă nenorocesc, pentru că n-am fost gata ca să ascult glasul sfătuitorilor mei. Iubiți frați și surori, doresc așa de mult ca Dumnezeu să le binecuvinteze cu o atitudine decentă și potrivită întotdeauna când venim la adunare. Spune cuvântul Domnului, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Se poate ca Dumnezeu să știe, nu că se poate, sigur Dumnezeu știe, o înclinație de-a noastră. Se poate ca să avem o înclinație de care noi nici măcar să nu fim conștienți. Și aduceți-vă aminte, apostolul Pavel a avut niște descoperiri, niște revelații extraordinare. Niște descoperiri, revelații ar fost răpite în al treilea cer. Dar spune el acolo, ca să nu mă îngânf din cauza strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus în carne un sol al satanei ca să mă pălmuiască. Apostolul Pavel nu era conștient că în inima lui este un sâmbure de mândrie. Apostolul Pavel nu era conștient că în inima lui este un sâmbure de semeție. Din gânfare, răpi până la al treilea cer, să vezi ce n-a văzut muritor, să auzi ce n-a auzit muritor, dar Dumnezeu a detectat radarul lui Dumnezeu, RMN-ul lui Dumnezeu, aparatul ultrasensibil al lui Dumnezeu, a detectat un gram de mândrie acolo, a detectat ceva și i-a permis acestui țepuș, un sol al satanei, să-l pălmuiască ca să se împiedice, ca să se îngânfe. Deci poate să se întâmple chiar în casa de adunare, să vină un gând, să vină o idee, să vină ceva care nu-ți convine și atunci să spui, după ce acum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei, cum să am putut să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Dumnezeu să ne păzească pe fiecare în parte. Să venim cu atitudine totdeauna potrivită la casa de adunare, să fim atenți la învățăturile care ni se dau. Se poate întâmpla foarte bine ca învățătura care se dă sau un cuvânt care se dă să nu fie, sau să fie străin, să nu fie relevant pentru cei mai mulți din adunare, dar poate să fie cuvântul lui Dumnezeu, poate să fie răspunsul lui Dumnezeu, poate să fie călăuzirea lui Dumnezeu pentru cineva care e într-o situație specifică. Și de câte ori am avut experiențe, și eu și Cristi și alții, experiențe de genul acesta în care Dumnezeu a vorbit, în care Dumnezeu a ieșit înainte. Ne spunea Cristi odată de o întâmplare când a fost într-o familie, încă cu un frate, la o vizită, la o rugăciune, și acolo spunea că, nu, înainte ca să facă rugăciune, a spus, hai să citim ceva din Biblie. Și a zis, soră, alegeți un verset din Biblie, nu? Alegeți un verset din Biblie și zic, frate, citește de unde se deschide versetul cu tare și cu tare și cu tare. Și a deschis acolo și versetele erau acestea. Ascultă, curvă, cuvântul Domnului. Nu, așa era. Tu ești mai curvă decât sora ta. Și-o continuă cuvântul. Rămas toți mărmuriți așa. Doamne, ce cuvânt e ăsta? Și aia a început să plângă după aia. Și să mărturisească că i-aș înșela bărbatul de câteva luni de zile. Că nimeni nu știa. Că nimeni nu știa ce se întâmplă acolo. Nici tatăl său, nici păstorul, nici absolut nimeni. Credea că este o taină numai pe care ea o știe. Dar cuvântul Domnului i-a vorbit atunci așa. Cât pe ce să mă nenorocesc? Cum am putut eu să n-ascult glasul învățătorilor și a sfătuitorilor mei? Dragi frați și surori, dragi tineri, venim la adunare să ne norocim, nu să ne-nenorocim. De aceea venim la adunare. De aceea să fim atenți la glasul cuvântului lui Dumnezeu care dorește să ne sfătuiască și să ne îndemne. Lăudați să fie numele Domnului. O altă situație în care era cât pe ce, cât pe ce, expresia aceasta parcă mi-a răsunat în minte zilele acestea, cât pe ce, este aceea cât pe ce să nu fiu vindecat. Și vă aduc aminte de Naaman, bolnav de lepră, bolnav de o boală incurabilă, ajunge la omul potrivit, în locașul potrivit, la locația potrivită, aude cuvintele potrivite și pleacă plin de supărare, pleacă plin de mânie. Din ce cauză? Din ce cauză? Păi avea niște idei. Avea niște preconcepții de ale lui. Eu credeam că o să vină el personal. Eu credeam că o să cheme numele Dumnezeului său. Eu credeam că o să-și pună mâna pe rană. Eu credeam că o să facă și o să dreagă. Și a plecat plin de mânie. Și iarăși ăsta, cât pe ce să nu fie vindecat. Cât pe ce? Și a venit niște oameni și-o părinte. Dacă zicea ceva rău, dacă zicea ceva greu, nu erai gata ca să asculti. Dar dacă ți-o zis ceva ușor, du-te și te scaldă în Iordan. Du-te și te scaldă și vei fi vindecat. Până la urmă, în duple casă, s-a dus. S-a scăldat de 7 ori și a fost vindecat. Dar rămâne expresia aceasta, cât pe ce să nu fie Naaman vindecat. Cât pe ce? Cât pe ce? Mândria și mânia au fost cât pe ce să-l facă pe Naaman să moară lepros. Să nu-l cunoască pe Dumnezeu adevărat. Mândria și mânia. Mândria și mânia. Unii, chiar în mijlocul adunării, în mijlocul adunării sunt în locașul potrivit. Aud cuvintele potrivite, de la omul potrivit. Aud cuvintele cu da și amin. Și ratează șansa mântuirii, a vindecării, a eliberării, a călăuzirii. Datorită mândriei, datorită mâniei, datorită neascultării, datorită neatenției, superficialității, cât pe ce? Sunt gata, sunt aproape acolo, ca să, cât pe ce să-și mântuiască sufletul. Dar nu fac lucrul acesta. V-am spus despre vecina mea care a venit la adunare aici, au avut și ea poate șansa odată în viață, că era în vârstă când a venit, era trecută de 70 de ani. Și mă uimesc, mă uluiesc de această înțelepciune a lui Dumnezeu. Dumnezeu dă viață, Dumnezeu ține oamenii cu viață și le dă o șansă ca să audă Evanghelia. Și a venit la adunare. A fost vreo 3 pastori parcă atunci, s-o predica. Am zis, no, de la unul tot va lua ceva, că sufletul meu s-o desfăta ca de niște bucate mari și miezoase. Și a plecat din adunare cu ideea aceasta, ce flori frumoase sunt în adunarea voastră. Aș vrea și eu din soiul ăla, din soiul ăla și din soiul ăla. Nu cât pe ce să nu fie mântuită, nu cât pe ce, ci chiar nu a fost, și motivul a fost, deși a fost în locul potrivit, a ascultat cuvintele potrivite, revelația, descoperirea lui Dumnezeu și a ratat șansa aceasta în cazul din cauza neatenției. Din cauza neatenției. Dar pot să fie și alte, mânia, mândria, cum spuneam, și alte lucruri. Un alt lucru care m-a cercetat zilele acestea a fost acesta, cât pe ce, deci tot expresia aceasta o să o folosesc, cât pe ce să cadă la credință. Cât pe ce să cadă la credință. Și unul care era să cadă de la credință era un mare cântăreț. Și proroc pe deasupra. Se poate să cadă și cântăreții de la credință? Se poate să cadă și prorocii? Din păcate. Din păcate se poate întâmpla lucrul acesta. Și ascultați ce spune Asaf, omul lui Dumnezeu, care era și proroc, care era și un levit cântăreț deosebit. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, era să cad, că își mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Pune versetul 13 și de aia zic că era cât pe ce, aproape a fost să cadă. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Am auzit și eu subsemnatul, pe câțiva oameni, câțiva frați și surori, ajuns într-un necaz, ajuns într-o strâmtorare. Apă degeaba, eu scurat, degeaba mă tosilesc așa, că la ce răi le merge bine. Unii chiar m-au spus așa, păi, nu mă mai, unde s-or duce toți, mă-i duce și eu. Pe margine ești atunci, pe buza prăpastiei. Și Asaf a zis, el zicea așa, degeaba, dar mi-am curățit eu. Da, degeaba mi-am curățit eu inima, degeaba mi-am spălat mâinile, degeaba lucrurile acestea. Nu-i degeaba, frați și surori, dar poate să existe situații în viață când ești ispitit, să te uiți unde nu trebuie, că de aceea a fost ajuns în situația asta, cât pe ce să cadă de la credință, că mă uitam la cei răi, mă uitam cu jind la cei ce făceau răul. Mă uitam și ziceam, uite, Doamne, ce sănătoși-s, uite, Doamne, ce grași-s, uite, Doamne, cum li se înmulțesc vitele, uite, Doamne, ce case au, uite, Doamne, că eu stau în chirie, uite, Doamne, că copiii mei n-au tabletă, n-au laptop, n-au nu știu ce. Uite-te, Doamne, și alții cât îți de rei și au de toate. Bă, degeaba eu am trăit curat, degeaba eu am fost cinstit, degeaba eu am trăit așa cum se cal, degeaba. Când zici așa, ești pe buză, ești pe margine. Cât pe ce să-și piardă sufletul? Este foarte importantă direcția în care privim. Este foarte, foarte, foarte importantă direcția unde privim. În momentul când Petru a privit într-o direcție greșită, a început să se scufunde. În momentul când Asaf a privit la cei răi, a început ca să se scufunde. În momentul în care soția lui Lot a privit unde era interzis să se uite, s-a transformat într-o stană de piatră, într-un stâlp de sare până în ziua de astăzi. Cât pe ce să cade la credință? Păi de ce? Vrea Dumnezeu ca cineva să cadă de la credință? Vrea Dumnezeu ca cineva să-și piardă sufletul? Vrea Dumnezeu ca cineva să nu ajunge, să intre în împărăție pe porți încetate? Nu! De este un hoț, este unul care vine și spune oglindă, spune imagini denaturate în față, uite-te acolo, privește acolo. Și când îți abas privirile de la Hristos, de la cuvântul lui Dumnezeu, de la legea desăvârșirii, poți să cazi. În momentul când Iuda Iscariotean a început să se uite mai des în portofel, când a început să se uite mai des în pungă, în momentul când a început să se uite mai des în plic, i-a încolțit gândul. Măsca multe. Pe vremea aceea nu știu dacă erau chitanțe. Sunt mulți bani, nu știu ce. Și a început să ia prima dată. Și a început să facă una alta. S-a uitat unde nu trebuie. Și destinul și soarta lui a fost aceea care a fost. Cât pe ce, spunea omul acesta, proroc și cântăreț, era să cad de la credință. De asemenea, un cât pe ce este cât pe ce să mor înainte de vreme. Cât pe ce să mor înainte de vreme ca un nelegiuit. Și uitați-vă, în Psalmul 55 este cuvântul Domnului care spune în ultimul verset: și tu, Dumnezeule, îi vei pogorî în fundul gropii. Oamenii setoși de sânge și de înșelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Dumnezeu a dăruit fiecăruia, spune Sfânta Scriptură, în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi una dintre ele. Dar omul alege răutatea, nelegiuirea. Unii oameni aleg păcatul. Și atunci se poate întâmpla să n-ajungă la 70 de ani să mai audă o șansă, să mai aibă o șansă. S-ar putea să fie luat la jumătatea vieții lor. Și lucrul acesta, în fața acestui lucru, nimeni nu este imun. Aduceți-vă aminte de David. David la 40, nu știu câți ani avea atunci când a fost ispitit și s-a împreunat cu nevasta lui Urie Hetitul. Spune cuvântul Domnului, a venit Nathan și l-a săpunit așa cum un proroc adevărat știe să săpunească. Pe unul și-a spus, pentru ce ai disprețuit tu cuvântul Domnului? Te-am luat de la coada oilor și te-am făcut împărat. Am luat nevestele lui Saul și ți le-am dat ție. Te-am făcut cel mai mare împărat și continuă cuvântul Domnului. Dacă ar fi fost puțin atâta, aș fi adăugat, de ce ai disprețuit tu cuvântul lui Dumnezeu? Acum sabia nu se îndepărtează de tine. Și atunci David se pocăiește și zice, am păcătuit înaintea Domnului. Și spune cuvântul Domnului așa, Dumnezeu îți iartă păcatul, nu vei muri. Întrebi, o putea Dumnezeu să-l omoare atunci pe David la 40 de ani? Pe rapid. Cu ce-a fost păcatul lui mai ușor decât păcatul familiei Anania și Safira? Cu ce a fost mai ușor? Nu a fost mai ușor, a fost mai cumplit, putem să zicem noi. Că a fost păcat de adulter, că a fost crimă. Și vine cuvântul Domnului și spune, Dumnezeu îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar sabia nu se va îndepărta de tine. Și David putea să spună și a spus el, cât pe ce să-mi pierd sufletul, cât pe ce să-mi pierd mântuirea, cât pe ce să mor la jumătatea anilor vieții mele, pentru că Dumnezeu putea rapid să-l execute atunci. Că Dumnezeu nu se joacă cu lucrurile acestea. Și dacă noi mințind mai avem viață, și dacă noi înșelând mai avem viață, și dacă noi uitându-ne la imagini pornografice mai avem viață, și dacă noi înșelând mai avem viață, este numai îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Dar există acesta cât pe ce? Dumnezeu nu se joacă, inclusiv cu Asaf, cu David. A fost mare har pentru David. Dar era cât pe ce și Moise să moară. Aduceți-vă aminte când Dumnezeu vorbește în deșertul Madianului, te duci și eliberezi poporul meu din robia Egiptului. După multă târguială, după multă negociere, în final Moise se hotărăște să plece. Și citiți în Exod capitolul 4. Peste noapte își întind cortul, fac un popas și vine Dumnezeu în vizită. Știi care a fost scopul vizitei lui Dumnezeu? Să-l omoare pe Moise. Vă puteți închipui asta? Citiți acolo, în cuvântul Domnului. Dumnezeu a venit și a vrut să-l omoare pe Moise. Păi Dumnezeu, numai cu o zi înainte, cu două zile, a vorbit cu el. Du-te, ia toiagul, aruncă-l, ia-l de coadă și faci toate lucrurile acestea. Și acum, cât pe ce a venit Dumnezeu să-l omoare pe Moise? Motivul? Moise fusese neglijent cu semnul legământului. Nu știase copiii împrejur. Și atunci, nevastă sa Sefora, care era madianită, care nu era evreică, îl scapă. Ia o piatră ascuțită și face ea așa, nechirurgical, nesteril, face ea ceea ce Moise trebuia să facă. Și atunci o să-ți ia, tu ești un sos de sânge pentru mine. Dar putem să spunem, cât pe ce Moise să nu mai ajungă el conducător, cât pe ce Moise să nu mai ajungă el legiuitor, cât pe ce Moise să nu mai ajungă să scoată poporul. Din ce cauză? Că Dumnezeu a venit să-l omoare. Din ce cauză? Neglijență, neatenție cu anumite lucruri de care el trebuia să fie foarte atent. Vedeți cum este Dumnezeu? Și atunci, cât pe ce? Da, cât pe ce? Se poate întâmpla, cât pe ce? Și apoi, încă un gând, cât pe ce să-mi pierd sufletul? Se poate întâmpla, cât pe ce să-mi pierd sufletul? Se poate întâmpla lucrul acesta? Cuvântul Domnului, vreau să vă dau două exemple. Unul din biserică și unul din lume. Primul ăla din lume. Domnul Iisus Hristos este dus pe Via Dolorosa ca să fie răstignit, lumea îl hulește, oamenii îl batjocoresc, preoții îl batjocoresc, mulțimea îl batjocorește, când este răstignit și tâlharii îl batjocoresc. Dar la un moment dat, unul dintre tâlhari se uită și vede inscripția de pe crucea Domnului Iisus Hristos, acesta este Iisus Hristos din Nazaret, acesta este împăratul iudeilor. Aude cuvintele Mântuitorului, nu mă plângeți, fiice Ierusalimului pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Aude cuvintele Mântuitorului, Tată, iartă că nu știu ce fac. Și atunci în mintea lui întunecată de păcat, în mintea lui împietrită de păcare, sare o lumină. Este pe cruce. Înainte cu două ceasuri era batjocoritor, că spune cuvântul Domnului Matei 27:44, că și tâlharii răstigniți îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Au început ca și batjocoritor, l-a hulit și el pe Hristos, dar la un moment dat, o sămânță de lumină a răsărit. Și atunci omul acesta a crezut și s-a pocăit și și-a salvat sufletul în ultimele clipe ale vieții lui. Despre el putem să spunem cât pe ce să-și piardă sufletul. Așa cum și l-a pierdut tovarășul lui de rele. Dar el s-a pocăit și a spus, Doamne, când vei veni în împărăția ta, pomenește-mă și pe mine, că pentru noi este drept ceea ce ni se întâmplă, dar neprihănitul acesta n-a făcut nimic. Și Domnul Iisus Hristos a citit inima lui, a citit mintea lui, a văzut schimbarea din el și a dat făgăduința aceasta adevărată, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Ăsta este din lume, unul cât pe ce să-și piardă sufletul, așa cum și l-a pierdut tovarășul lui. Și unul din biserică, 1 Corinteni capitolul 5, curvarul din Corint. Din toate părțile se spune că la voi este o curvie, de așa fel încât că unul dintre voi trăiește cu nevasta tatălui său. Și voi, zice, v-ați sfălit și n-ați luat atitudine ca omul acela să fie exclus, ca omul acela păcatul să fie dat afară. Și atunci, dacă ei n-au luat atitudine, ia atitudine Apostolul Pavel, ia atitudine omului Dumnezeu. Pentru că el n-a fost deranjat, n-a fost mustrat, n-a fost pedepsit de păcatul lui, atunci a intervenit judecata și pedeapsa venită de la Apostolul Pavel și după aceea dată prin biserică. Știți ce s-a întâmplat atunci? Omul acela care era liniștit, care zicea, las că alții mai răi decât mine, las că ia-mi o registrat și pe alții, așa s-a întâmplat odată, acum câțiva ani de zile, când vorbeam cu un frate despre care se auzea că a făcut un anume păcat, și l-am provocat și am spus, măi, omule, ceea ce s-a întâmplat este groaznic. Revină-ți în fire, zmerește-te, pocăiește-te, nu spune la nimeni, dar zmerește-te și pocăiește. Și ce o zis? Las că v-am eu înregistrat pe voi. Știu ce ați făcut voi unul și alții. Măi, omule, când ești într-un păcat, lasă tu înregistrările. Dar uitați-vă la omul acesta. Când a văzut că este pus la pedeapsă, când a văzut că este exclus, s-a întâmplat ceva și citiți în 2 Corinteni. În 2 Corinteni spune că a fost mâhnit, că s-a pocăit și acum apostolul spune, primiți-l înapoi, iarăși, ca să nu fie doborât de prea multă întristare. Pe cine iertați voi, iert și eu. Și sunt cuvinte atât de duioase, uitați-vă, astea trebuie să le citesc, chiar dacă suntem chiar la final de timp aici. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 4, v-am scris cu multă mâhnire despre lucrurile acestea, cu strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, Nu ca să vă întristați, normal că lucrurile acestea aduc întristare, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta, este vorba de curvarul din Corint, pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că de acum este mai bine să-l iertați, să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig. Satana și-o freca mâinile și a zis, gata, un curvar în biserică, biserica e dată peste cap. Cine mai merge la o biserică cu un curvar notoriu? Și-o freca mâinile, gata, ăștia pun lacăt, ăștia se împrește, merg la pești, merg la baie, dar nu se mai adună acolo. Și atunci a intervenit puterea, atunci a intervenit judecata. Omul acela, spune Apostolul Pavel, că a fost dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, pentru ca Duhul lui să fie mântuit. Citiți 1 Corinteni, capitolul 5. Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. A fost dat pe mâna Satanei. Este teribil lucrul acesta. Nu vreau să mă adâncesc mai mult. Ce însemnează să fi dat pe mâna Satanei? A fost dat pe mâna Satanei. Și apoi știu Satana cum să-l joace. Și apoi știu Satana cum să-i deie. Și apoi știu Satana cum să se comporte cu el. În urma tratamentului Satanii, omul și-a venit în fire. Și o zis, mă, dar eu am încheiat un legământ cu Domnul. Ce drac mi-o întunecat mintea? Ce idee mi-a venit așa? A început să se mâhnească. A început să se pocăiască. Și a spus, acum primiți înapoi. Ca Satana să nu aibă un câștig, și-o frecat el ghearele, și-o frecat el labele degeaba, dar a rămas numai cu frecatul, pentru că omul acesta s-a zmerit, ce primiți-l înapoi iarăși. Și curvarul din Corint putea să spună cât pe ce să-mi pierd sufletul în mijlocul adunării, pentru că nimeni nu l-a deranjat. Nici păstorul nu i-a zis, băi, ce se aude despre tine? Nici comitetul nu l-a deranjat, nici un proroc nu l-a deranjat, nimeni nu l-a deranjat. E nicio problemă, dar l-a deranjat altcineva și el s-a smerit și s-a pocăit. Frați și surori, unii oameni se nenorocesc și unii oameni se norocesc. Vreau doar să-l pomenesc pe unul care s-a norocit, unul care s-a norocit, unul care s-a născut în nenorocire, unul care n-avea șanse, dar el s-a norocit pentru că a făcut ceva. 1 Cronici, capitolul 4, versetul 9 și 10. Iaebeț era mai cuvază decât frații săi. Mamă s-a i-a pus numele Iaebeț, trist, zicând, pentru că l-a născut cu durere. Vă dați seama ce mamă a avut și ăsta, și l-a născut cu durere. Cine știe ce travaliu o fi avut? Și-a pus numele trist și îl striga. Trist, hai la masă! Trist, ia încalță-te! Trist, iar ai spart vaza! Și trist, trist, trist cum i-a fost numele, i-a fost și viața. Dar omul acesta și-a schimbat soarta. Ce-a făcut? Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Puncte, puncte, puncte. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Iaebeț a fost un necăjit, un nenorocit. Iaebeț a fost unul trist. Iaebeț a fost unul în plus. Iaebeț a fost unul degeaba venit în lume. Dar a chemat numele Domnului, s-a rugat lui Dumnezeu, a avut o relație personală cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat ce a cerut. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, venim la adunare unii mai nenorociți decât alții, unii în prag de divorț, venim la adunare unii cu probleme în casă și în familie, venim la adunare unii cu probleme la serviciu, cu câte o șefă zgripțuroaică, cu câte un om de nimic care un fiu de-a lui Belial care ni șef. Venim la adunare cu fel de fel de gânduri să ne păzească Dumnezeu, să nu ne nenorocim mai mult, ci să ne norocim în adunare. Cum? Chemând numele Domnului. Chemând numele Domnului, spunându-i lui de toate, mărturisindu-ne lui, cerând sfatul lui. Nu se zice cum a zis ăsta, cum am putut eu să n-ascult sfatul sfătuitorilor mei, să ne păzească Dumnezeu de lucrurile acestea. Să fim atenți, deci, la noi înșine, la atitudine pe care o avem și cu care venim la adunare. Acești oameni de care am vorbit acum în scurte cuvinte, au scăpat ca prin urechile acului. Ca prin urechile acului au scăpat. Datorită îndurării lui Dumnezeu și datorită faptului că au fost ajutați Moise de o soție, David de pocăința lui, Dumnezeu îți iartă păcatul când s-a zmerit, așa, au fost, dar a avut de suferit cumplit după aceea. Doresc așa de mult ca Dumnezeu, spun încă o dată, să ne binecuvinteze cu credință deplină, să venim la adunare cu atitudinea potrivită, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și dacă ni se pare că este irelevant pentru noi, să știți că este relevant pentru alții. Că Dumnezeu știe nevoile, știe suspinurile, știe durerile fiecăruia. Și Dumnezeu iubește pe toți. Măriți să fie numele Domnului. A Domnului să fie toată slava. Iar noi să ne păstrăm norocirea, să ne păstrăm norocul, să ne păstrăm binecuvântarea cu care am fost binecuvântat. Pentru că cuvântul acesta din Tit spune, și astea sunt ultimele cuvinte, Harul lui Dumnezeu care ne aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde. Venim aici să ne pregătim și fericita noastră nădejde să fie vie. Mai avem noi fericita noastră nădejde. Care este fericita noastră nădejde? Că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Fericita noastră nădejde este că moștenirea noastră nu-i pe pământ. Fericita noastră nădejde este că dacă nu ne înțeleg oamenii, ne înțelege Dumnezeu. Fericita noastră nădejde este apariția Domnului Iisus Hristos, când vom fi răpiți și transformați la clipea locului, așteptând fericita noastră nădejde. De aceea venim la adunare, că această fericită nădejde să nu ne-o pierdem, să nu se stingă, ci să fie păstrată vie. Și nu să zicem cât pe ce să cad, cât pe ce să alunem, că în loc să mi se păstreze fericita nădejde, eu mă uitam în altă parte. Eu nu să ascult predica, eu mă uitam pe păreți, eu mă uitam după flori, eu mă uitam după femei, eu mă uitam după fete, eu mă uitam nu știu pe unde. Să ne păzească Dumnezeu de lucrurile acestea. În același timp, vine vara, vine căldura. Să ne păzească Dumnezeu, fete și băieți, frați și surori, să fim pricină pentru cineva. Să avem o îmbrăcăminte decentă și cu bun simț. Nu cu haine transparente, ca cineva vine la adunare ca să păstreze fericita nădejde și să mântuiască sufletul și să fie ispitit de una care nu știe să se îmbrace. Nu cu decolteuri nu știu de care, nu cu bluze, tricouri fără mâneci, nu cu inscripții nu știu de care. Să ne păzească Dumnezeu să fim pricină de potignire pentru cineva. Că vin oameni la adunare ca să-și mântuiască sufletul. Nu ca să fie ispitit de una care iasă în față și cu fusta, nu știu cum, Nu vreau să zic mai multe, că mi se deschide acum o grămadă de stăt. Dar nu. Vine vara. Să fim pocăiți și vara și iarna. Să fim decenți și în casa de adunare și în altă parte. Să nu fim pricine pentru cineva. Că oamenii de aceea vin aici, să-și mântuiască sufletul, nu să se uite la imagini fel de fel. Amin.